vom îndepărta de la subiectul acesta atât de frumos care ne-a fost pus înainte, credința, și aș dori doar să citim un verset din Epistola lui Iuda, capitolul 1, care un singur capitol, versetul 3. Iuda 3, pagina 1204 în Biblie. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, Dumnezeu să binecuvinteze tinerii, să binecuvinteze copiii, să binecuvinteze pe cei mai în vârstă, ca să plecăm astăzi din locul acesta cu acest adevăr: credința este un dar al lui Dumnezeu. Ne-a fost dată de Dumnezeu. Noi nu ne-am născut cu credință, să știți. N-am moștit credința. Unii spun că am moștit credința de la părinți. Chiar dacă am avut părinți credincioși, credința nu se moștenește. Se capătă. Este un dar. Atunci când primim un dar, întindem mâna și mulțumim, nu? Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu este a noastră. Este de la Dumnezeu. Moise n-a avut el credință de la el. Dumnezeu i-a dat credință. Să-i mulțumim lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, că ne-a dat celor mai mulți de aici credință. Și rugăm pe Dumnezeu ca să vă dea și dumneavoastră, celor care încă nu aveți această credință a Evangheliei, cum este numită la Filipeni, credința Evangheliei. Sunt mai multe credințe, să știți. Eram la o mormântare acum o lună de zile undeva în Dâmbovița, în comuna Pucheni, și după ce s-a încheiat serviciul la cimitir, s-a apropiat de mine o doamnă și mi-a spus: să știți că și noi credem în Dumnezeu. Așa mi-a spus. Să nu aveți impresia că noi nu credem. Credem și noi. Zic, dar dumneavoastră aveți păcate iertate? Păi cine poate să știe dacă are păcate iertate? Credința. Altă seară stăteam de vorbă cu un băiat al unui credincios. Băiat care are 63 de ani, deci nu mai e băiat, e om în vârstă. Dar eu îi spun băiat pentru că socul meu, când trăia, avea un prieten la rucăr și spunea, am un băiat la rucăr, și băiatul avea vreo 70 de ani, fratele Hublea. Avea vreo 70 de ani, am un băiat la rucăr. Îi spuneam așa: dumneavoastră ați crescut cu Biblia în casă și părinții dumneavoastră au fost credincioși și v-au pus Biblia în mână, dar credința este de la Dumnezeu și dumneavoastră trebuie să credeți ce spune acolo la 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și a spus, mi-am permis, mai mare decât mine cu 4 ani, mai mult, 6 ani, mi-am permis și am spus, spuneți de mai multe ori versetul acesta: dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și până când, să repet, până când credeți, până când acceptați ca pentru noastră acest adevăr. Este cuvântul lui Dumnezeu, nu este cuvânt de om. Aceste cuvinte pe care le citim noi sunt cuvinte dumnezeiești și de aceea trebuie să le credem. Merită să le credem. Noi știm în cine am crezut. Noi nu credem, nu avem un crez, așa cum oamenii care sunt creștini cu numele au un crez. Ei recită crezul, dar sunt departe, inima lor este departe de mine. Degeaba mă cinstesc cu buzele, spune poporul lui Israel, Dumnezeu în vechime, dacă inima lor este departe de mine. Dacă spui că lucrezi în Dumnezeu și trăiești în păcat, Este o credință cu mintea și cu buzele, pentru că, de fapt, tu nu ai nimic din ceea ce îți oferă credința. Credința ne oferă mântuirea, căci prin har a spus mântuiți, prin credință. E nevoie să credem în acela care poate să ne salveze sufletul, în acela care și-a dat viața pentru noi și prin credința în El să avem păcatele iertate și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Să credem lucrul acesta, să luăm lucrul acesta ca pentru noi, făcut pentru noi. Vă spuneam parcă data trecută când am fost pe 12 august, e a doua oară când vin la noastră în Colorian, spuneam că marele om de stat american Mike Pence relatează el cum s-a întors la Dumnezeu. Nu știu dacă l-ați auzit, este un videoclip, se găsește pe YouTube, căutați-l. Mike Pence, mărturia întoarcerii la Dumnezeu. Și spune acolo, printre altele, că era în primul an de colegiu, de facultate și viața lui s-a schimbat dintr-o dată, în mod dramatic, spunea Dumnezeu, în mod hotărât s-a schimbat atunci când el a înțeles că ce s-a întâmplat acolo acum 2000 de ani, pe crucea Golgotei, îl privea și pe el. El a crezut că el era creștin. Mergea la biserică, nu? Ca mulți copii, și noi am mers mulți ani la biserică, la adunare, dar inima noastră era tot în lume, vedeți? În Egipt era. Era mai frumos în Egipt. Și spunea Dumnezeu acolo că atunci când am înțeles că acela care a murit pe cruce, de fapt murea pentru păcatele mele, inima mea a fost zdrobită de durere și de compasiune, de dragoste pentru acela care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce mărturie frumoasă! Avem toți această zi, avem această întâlnire personală. Am stat toți în fața crucii, cântarea 386 spune, în fața crucii îngenunchiat, învăț ce e iubirea. Învăț că tu mi-ai câștigat prin jertfă mântuirea. Acolo, în fața crucii, să avem un moment de repaus, de oprire și să privim la acela care murea pentru noi. Nu pentru lumea întreagă, a murit și pentru lumea întreagă, dar pentru mine personal. Să-L privim acolo pe cruce, răstignit, în dureri cumplite și în batjocura acelor oameni care L-au batjocorit. Să înțelegem lucrul acesta, că El acolo nu murea pentru un păcat al Lui sau pentru vreo vină, ci murea pentru mine, pentru păcatele mele. Aceasta este credința despre care vorbește aici și Apostolul Iuda. El spune că a fost silit, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. E un dar de la Dumnezeu pe care l-am primit odată pentru totdeauna. Dacă am primit acest dar, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că noi trăim prin credință. Apostolul Pavel spune la Galateni, capitolul 2, locul acesta e bine cunoscut de credincioși, cei care citesc și studiază cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Spune Apostolul Pavel, am fost răstignit, Galateni 2:20, împreună cu Hristos, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Vedeți? Credința este un mod de a trăi viața, de a retrăi viața. Spunea fratele Mircea mai devreme despre ce înseamnă să crezi, să trăiești ceea ce crezi, ceea ce citești din partea lui Dumnezeu, să primești ca pentru tine. Și dădea acel exemplu că dacă ar fi astăzi răpirea bisericii, dacă noi credem din toată inima că vom fi luați, vom fi luați. Nu vom rămâne aici. Dar dacă ne îndoim, știți că ucenicii erau pe corabia aceea în valuri și Domnul Iisus Hristos dormea. Și l-au trezit și i-au zis: învățătoare, nu-ți pasă că pierim? Și el îi dojenește și le spune la Marcu, capitolul 4, scrie: puțin credincioșilor, pentru ce v-ați speriat? Pentru ce vă... Haideți să citim versetul acela. Aveau o credință atât de mică, deși erau cu Domnul acolo, s-au înfricoșat. Marcu 4, 40. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Aveau credință? Aveau, dar era mică. Știți care este caracteristica bisericii adevărate, biserica dragostei de frați Filadelfia? Fiindcă ai puțină credință. Dar ai ceva. Ai puțină credință. Și ai păzit cuvântul răbdării mele. Te voi păzi și eu de ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă. Că mulți ne întreabă, dar de unde știți voi că veți fi luați înainte de răpire? Că acum circulă fel de fel de variante, că biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare. Acesta este un loc. Fiindcă ai puțină credință, ai păzit cuvântul răbdării mele. Adică ai avut răbdarea pe care ți-o dă credința în mine. Și ai avut răbdare, așteptat cu răbdare și biserica va fi luată. Și după ce va fi luată biserica de pe pământ, va începe necazul. Să știți că biserica trece printr-un necaz astăzi, dar nu este necazul cel mai mare care va veni pe pământ. Domnul Iisus Hristos, să nu uităm că a fost respins, n-a fost primit. Să nu ne așteptăm ca noi, ca ucenicii ai Lui, să fim primiți. Nu vom fi primiți. Vom fi și noi respinși și Domnul Hristos ne spune că trebuie să ieșim afară din tabără și ce să facem? Să purtăm ocara Lui. El a ieșit afară din Ierusalim, acolo a purtat ocara care mi se cuverea nouă și a luat-o asupra Lui și ne învață și pe noi să ieșim afară și să-i purtăm ocara. Foarte interesant, Moise a fost dispus și a decis să mai bine să poarte ocara cu poporul lui Dumnezeu. Era un popor care trăia în mijlocul unui alt popor care l-a suprea și era ocărât în fiecare zi, a fost dispus să părăsească toată strălucirea din curtea lui Faraon, din palatul lui Faraon, și să poarte ocara împreună cu poporul lui Dumnezeu. Suntem noi dispuși? Asta este o întrebare. Mai ales pentru tineri. Să știți că e foarte greu, și noi am fost copii, tineri, și în școală era foarte greu să te arate toți cu degetul, tu ești pocăit sau pocăită. Dar merită, se merită să porți această ocară pentru numele Domnului Hristos, pentru că vedem mai departe Moise, omul lui Dumnezeu, ce mari binecuvântări a avut parte. Domnul Iisus Hristos, spuneam dimineață la ora de zidire despre faptul că s-a întâlnit cu o femeie în Samaria, în Ioan capitolul 4, femeia aceea nu știa cu cine vorbește, nu știa că vorbește chiar cu Mesia, Hristosul, unsul lui Dumnezeu, pe care îl așteptau evrei. Ea nu era evrei, că era samariteancă. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos i-a spus că eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Mesia, femeia aceea s-a schimbat complet. Dar știți de ce? Putea să spună, știu dacă ești Mesia, să-i întoarcă spatele și dusă să fie. Pentru că a crezut. Dumnezeu i-a dat credință acelei femei și a crezut și a spus Domnul Hristos. Păi nu le spusese Domnul Hristos la Ierusalim, celor din cetate, că El este trimis de Dumnezeu și nu le vorbea despre Tatăl și cuvintele pe care le adresa nu erau cuvintele lui Dumnezeu? Ce au făcut? L-au respins. Nu l-au crezut. Vedeți? Aceasta este diferența, credința. Dacă noi credem ce spune Domnul Hristos sau punem sub semnul întrebării și spunem că nu este rațional ca să credem. Și mi-a plăcut foarte mult gândul acesta. Credința este rațională. De ce? Este un act de voință. Este o decizie personală. Vreau să cred. Știți că este un exemplu în Marcu 9 despre un om care l-a întrebat pe Domnul Hristos: de ce ucenicii tăi n-au putut să-mi vindece băiatul? Și Domnul Hristos îi răspunde pentru că acest soi de draș nu este așa oricum. Trebuie cu post și rugăciune. Tu zici dacă poți. Dar orice este cu putință celui care crede. Crezi lucrul acesta? L-a întrebat pe omul acela. Știți ce a spus? Cred, Doamne. Adică vreau să cred. Decizia este de a vrea să creadă. De a primi ceea ce Dumnezeu ne dă. Dar mai spune ceva acolo. Ajută necredinței mele. Cât de puțină credință avem noi și cât de puțină credință avea și omul acela, dar Dumnezeu i-a ajutat și i-a dat credința, cantitatea de credință de care avea nevoie ca fiul lui să fie vindecat. Și a fost vindecat pentru că el a avut credință că acela care stătea înaintea lui era chiar Dumnezeu, acela care putea să scoată un duh rău dintr-un copil. Vedeți? Credința se arată în fapte. Fapte înseamnă a lua o decizie, a hotărâ, a dori lucrul acesta să crezi. Sunt oameni care spun, păi și noi credem, dar ești dispus să crezi, să ai credința Evangheliei, așa cum arată la Filipeni, capitolul 1, versetul 27. Credința Evangheliei. Această credință în lucrarea pe care a făcut-o Domnul Hristos în locul nostru. Este credința mântuitoare. Este credința salvatoare. Filipeni, capitolul 1, versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi, că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet ce? Pentru credința Evangheliei. Nu orice credință. Nu cred, de exemplu, că Sfânta Parascheva poate să-mi aducă mie ceva. Nu cred treaba asta. Dar cred, în schimb, că Domnul Iisus Hristos, care a murit pe cruce, a murit pentru păcatele mele. Sunt mulți oameni care cred altceva. Și sunt înșelați de alți oameni. Și este o afacere. Credința a devenit o afacere bănoasă pentru mulți și de aceea oamenii aleargă după alți oameni, spunând că se simt mai bine, ca oarecare ameliorare, că spunea cineva că de 15 sau de 16 ani se duce la Iași în fiecare 14 octombrie și se închină la moaștele Sfintei Parascheva. Dumnezeu să aibă milă de poporul român care a părăsit închinarea adevărată. Închinătorii adevărați, spune Domnul Hristos, tot aceleași femei, sunt aceia care se închină în Tatălui, Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Cum putem noi să ne închinăm lui Dumnezeu? În duh și în adevăr. Duhul Sfânt pe care Dumnezeu, cu care ne pecetluiește atunci când credem în Domnul Hristos, este acela care ne învață cum să ne închinăm și cum să ne rugăm. Noi nu știm, dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspire negrăită și ne învață să ne rugăm și să ne închinăm. Și în adevăr, să ne închinăm în adevăr. Adevărul este unul singur, este absolut. Domnul Iisus Hristos este adevărul. Mi-a plăcut prima cântare care s-a cântat. Domnul Hristos este viața noastră, este adevărul, este calea către veșnicii. El este singura cale către veșnicii și nimic altceva nu ne poate ajuta ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu, nimeni altcineva, niciun om, nici oricât de sfânt ar fi el, nu ne poate ajuta ca să ne apropiem de Dumnezeu. În Evrei, capitolul 10, spune la sfârșit acolo că Domnul Iisus Hristos este singurul care a deschis această cale nouă și vie prin care ne putem apropia de Dumnezeu. Evrei 10 cu 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, adică locul prezenței lui Dumnezeu, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, Domnul Iisus, prin perdea dinăuntru, adică trupul Său, prin moartea, prin zdrobirea de pe cruce a trupului, ne-a deschis această cale. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este așa cum s-a rugat un frate de dimineață, este Mântuitorul nostru, este Domnul sau Stăpânul nostru și este și Marele nostru Preot. El este acela care mijlocește pentru cei credincioși, pentru slaba noastră credință, puțina noastră credință. Fiindcă ai puțină credință, dar avem ceva de la Dumnezeu, cerem de la Dumnezeu mai multă credință, ajută-ne credinței mele, cum spunea omul acela. Spune că fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Așa ne apropiem de Dumnezeu, cu credință deplină. Și aș reaminti versetul care s-a spus la început, Evrei 11 cu 6, și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de El, adică de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, că El este Dumnezeu, că El este Mântuitor, că El este Salvator și răsplătește pe cei ce îl caută. Întrebarea care se pune este, îl cauți din toată inima? Îl dorești? Aici lumea este puțin dispusă ca să renunțe la unele lucruri, la unele păcate. Domnul Iisus Hristos le-a vestit Evanghelia iudeilor și iudeii l-au învinuit că e samaritean, l-au învinuit că scoate demonii cu ajutorul lui Beelzebub, l-au învinuit de multe lucruri neadevărate și totuși îi spuneau că au ca tată pe Dumnezeu. Ce le răspunde? Iată ce citim aici la Ioan capitolul 8. Ce le răspunde Domnul Iisus Hristos acestor iudei atât de religioși, dar care nu erau dispuși ca să asculte și să creadă în Domnul Hristos. Ioan capitolul 8 de la versetul 40. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-a spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru, ei au zis. Noi nu suntem copii născuți din curvie. Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Ce acuzație oribilă. Noi nu suntem copii născuți din curvie. Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Ce ne răspunde Domnul Hristos? Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. De ce? Nu vreau. Nu pot să salvez un om care este într-un pericol dacă el nu vrea. Dacă întinzi mâna unui om care este căzut și spui vreau să te ajut, el spune n-am nevoie de ajutorul tău. Poți să-l ajuți? Nu poți. Oamenii aceștia nu vreau. Nu vreau pentru că se bazau pe ceea ce aveau ei, pe religia pe care o aveau. Le mai spun un cuvânt foarte greu la versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos le spune indirect și direct că lor le place minciuna. Și uitați-vă în jur câți oameni trăiesc în minciună. Aveam în facultate un coleg care spunea numai minciuni. Și le-a zis la un moment dat, zic, tu spui atâtea minciuni în fiecare zi, încât le crezi și tu minciune pe care le spui. Și el râdea. Aceste lucruri Domnul Hristos le spune acestor oameni care nu vreau. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Întrebare. De ce nu mă credeți? Este o întrebare universală pe care o pune astăzi Domnul Hristos tuturor oamenilor. Pentru ce nu mă credeți? Răspunsul este acesta. Pentru că nu vrem. Cei mai mulți. Dar cei care au primit de la Dumnezeu darul acesta al credinței, Noi mulțumim totdeauna lui Dumnezeu că ne-a dat harul acesta să credem. Este un har deosebit. N-am fost mai bun decât ceilalți și nu suntem mai buni din punct de vedere al pământului, al firii în care ne-am născut. Diferența este că noi am primit darul credinței, am primit harul acesta al pocăinței și indiferent ce ar zice oamenii, cât de mult ne-ar batjocori, și pe Domnul Hristos l-au batjocorit, deși El nu le făcuse nimic și nu făcuse niciun păcat, totuși El îi iubea. Noi iubim pe oamenii care ne batjocoresc și ne rugăm pentru ei, pentru că dacă ne rugăm pentru ei, Dumnezeu le va da și lor harul acesta. Harul pocăinței și a credinței. Versetul 47 spune din nou despre acest har al credinței. Spune așa, cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Ce înseamnă a fi din Dumnezeu? Înseamnă a crede pe Dumnezeu. Înseamnă a primi de la Dumnezeu ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea. Dumnezeu vrea să ne dea credință. Vrea să ne dea acest lucru de care avem absolută nevoie ca să putem primi iertarea și împăcarea cu Dumnezeu. O să închei cu acest verset din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Spune așa cuvântul aici. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă l-a primit pe Domnul Hristos, Dumnezeu este acela care face lucrarea aceasta a nașterii din nou în inima celui care îl primește pe Domnul Hristos. Nu o facem noi, nu avem noi această capacitate de a face nimic în inima unui om. Dumnezeu este acela care lucrează în inima acela care primește și crede cuvintele Domnului Hristos, crede că acolo El a murit pentru păcatele Lui. Crede că păcatele Lui au fost acelea care L-au dus la moarte. Și spune mai departe la versetul 18, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Totul este de la Dumnezeu. N-are nimic. Toate acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a credințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a credințat și nouă povăduirea acestei împăcări. Ceea ce facem noi astăzi, într-o zi de duminică, 21 octombrie 2018, este această slujbă de a vesti oamenilor, de a-i ruga fierbinte, cum spune mai departe, să se împace cu Dumnezeu. Dumnezeu a plătit tot ce trebuia să plătim noi, Dumnezeu ne-a dat tot ce aveam nevoie, noi doar trebuie să primim prin credință. Și Dumnezeu să vă dea credință, credința Evangheliei, credința adevărată, credința în Domnul Hristos, ca să plecați, dacă nu aveți încă această siguranță a iertării de păcate, să plecați astăzi din locul acesta cu această credință că sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește, vă curățește de orice păcat. Și a Lui să fie slava în veci. Amin.